Ja, vi er jo blevet en del af et større kirkeligt netværk, der hedder Nine Marks. Og det vil sige, at vi tilhører en gruppe, der er enige om 9 punkter. Og udover at være enige, så praktiserer vi også de her 9 punkter. Det betyder ikke, at vi er enige i alt. Ligesom vi her i kirken også kan have enkelte områder, vi ikke er helt enige om, så har vi nogle centrale punkter, som vi er fuldstændig enige om, og så nogle sekundære, som vi kan snakke åbent med hinanden om, på trods af vores uenigheder og forskellige syn. Sådan er det også med de kirker, der er med i Nine Marks. Vi er enige om nogle kerneområder, men kan være uenige om nogle mere eller mindre sekundære områder. Det er også nødvendigt, fordi vi tilhører jo flere forskellige kirkeretninger, så det vil være underligt andet. Men lad mig kort gennemgå, hvad det er for punkter, vi bygger fællesskabet på. Punkt 1. Udlæggende forkyndelse. Det, man på engelsk kalder expository teaching. Vi læser ikke noget ind i Guds ord, men forsøger at udlede af Guds ord, hvad Guds ord siger. Og ikke, hvad vi har lyst til, at Guds ord siger. Punkt 2. Bibelsk teologi. Det burde være selvsigende, bibelsk teologi. Men vi lever faktisk i en tid, hvor teologi bliver til alt muligt andet end bibelsk teologi. Men den teologi, vi bruger, den skal have sit udgangspunkt i Bibelen. Ikke i en tradition, som er bygget af mennesker. Teologi betyder jo læren om Gud. Og den lære finder vi i Bibelen. Punkt 3. En ret forståelse af evangeliet. Og det er det punkt, jeg skal gennemgå i dag. Så den vender jeg tilbage til om lidt. Punkt 4. En bibelsk forståelse af omvendelse. Nogle tror, at de kan omvende sig, når de selv har lyst. Men sagen er den, at omvendelse er en nådegave fra Gud. Og hvordan det hænger sammen, vil Cameron komme ind på, hvis nok næste gang. Er det rigtigt? Ja. Evangelisme, som er punkt 5, den kristne er kaldet til at evangelisere. Vi behøver ikke alle være evangelister, men at give andre evangeliet om Jesus Kristus og hans værk på korset er en naturlig del af den kristnes liv. Og dermed også kirkens. Punkt 6. Hvad forstår du ved kirkemedlemskab? Er det nok at have skrevet sit navn i en kirkebog og komme, når jeg har tid og lyst? Eller hvad indebærer det medlemskab af en kirke egentlig? Er der bibelske krav ved at tilhøre en kirke? Punkt 7. Kirkedisciplin. Kirkedisciplin, det er jo det glemte ord i kirken. For det er ikke noget, vi finder mange steder i den vestlige verden mere. Eller vestlige kirke, nærmere sagt. Men det er stadig omtalt meget klart i Bibelen, og eftersom det ikke er forsvundet derfra, så må det stadigvæk have betydning. Og hvordan Bibels kirkedisciplin skal forstås, kommer vi også frem til i en senere prædiken. Punkt 8. Discipleskab. Jesus siger selv, at vi er kaldet til at forkynde evangeliet og gøre folk til disciple af ham. Hvordan viser Bibelen også, at det skal foregå? Punkt 9. Lederskab. Kirken er ikke en uorganiseret struktur. Gud har faktisk givet os nogle anordninger for ledelse af sin kirke. Og det kan godt være, at mange kirker har glemt de her, og i stedet bygger på menneskelige anbefalinger. Men Guds kirke må alt andet lige være langt mere til Guds ære og langt mere effektiv, hvis den forsøger at bruge de anordninger, Gud har sat for kirkeledelse, end en kirke, der er bygget på menneskelige forordninger. Men i dag handler det om det tredje punkt, en ret forståelse af evangeliet. For det er overordentlig stor betydning at have en ret forståelse af evangeliet. En ret forståelse af evangeliet burde være almen viden hos kirkens folk, men det er desværre ikke tilfældet i dag. Der er mange misforståelser om, hvad evangeliet er. Vi har gjort evangeliet til alt muligt andet end evangeliet. Og det er ikke bare synd, det er ganske enkelt forfærdeligt, at det er sådan. For evangeliet er en kraftig frelse for den, som tror. Men hvis det er det forkerte evangelium, man tror på, hvordan skulle det så kunne frelse en? Derfor er det afgørende at have et ret billede og en ret forståelse af, hvad evangeliet er, men dermed også en viden om, hvad det ikke er. Det er ikke det samme som at påstå, at man skal have evnen til at formulere en korrekt teologisk definition på, hvad der sker, når man bliver født på ny. Men der er nogle ting, man vil vide og erkende, når man bliver født på ny, hvilket jeg vil komme ind på i slutningen. Mark Dever, som er en af de ledende kræfter bag Nine Marks, som vores kirke er en del af, nævner selv i hans bog Nine Marks of a Healthy... Nu skal jeg lige sige det rigtigt på engelsk, jeg er ikke lige så god til det. Nine Marks of a Healthy Church. Nogle eksempler på, hvad evangeliet ikke er. Der er særligt fire ting, han tager op, og som jeg også lige vil nævne her, før jeg tager på andre op. Så vi kan få en bred forståelse af, hvad evangeliet ikke er, og gøre op med nogle af myterne. For det første siger han, at evangeliet ikke er, at vi er okay. For hvis vi var okay, så har vi ikke brug for en frelser. Og så er der ikke længere grund til at være en kristen. For det andet siger han, at evangeliet ikke kun er, at Gud er kærlighed. Han siger ikke, at Gud ikke er kærlighed, tværtimod. Men at det er vigtigt at forstå, at Gud ikke kun er kærlighed, men at vi har brug for at forstå den kærlighed, Gud har på en bibelsk måde. For det tredje siger Mark Dever også, at evangeliet ikke bare er, at Jesus ønsker at være vores ven. Han vil være langt mere end det. Jesus er meget mere end blot vores ven. Han er vores Gud og frelser. Nogens kirkers forsøg på at prædike Jesus som blot en ven, har faktisk medført, at mange unge har fået et billede af Jesus som en afslappet ven, de kan sidde sammen ved lejrbålet og fortælle lovklaskende vittigheder. Men det er ikke Bibelens Jesus. Jesus siger ganske rigtigt i Johannes 15, at vi er hans venner. Men vi kan ikke nøjes med kun at prædike det her. Han ser på dem, som tilhører ham, som venner, men ikke kun det. Det vil være at reducere Jesu budskab, at gøre evangeliet til Jesus, at gøre evangeliet om Jesus. Det vil være at reducere Jesu budskab og gøre evangeliet til, at Jesus kun ønsker at være vores ven. For det fjerde siger Mark Dever også, at evangeliet ikke er, at vi skal leve rigtigt. For det er jo slet ikke muligt for os at leve rigtigt. Og dermed ikke sagt, at vi skal leve i synd, som nogen også er fejlagtigt påstår. Men da jeg skulle forberede den her prædiken, så var der særligt to ting, som jeg kom til at tænke på. Heller ikke fra evangeliet, men som jeg har oplevet på forsøg på at prædike og forstå evangeliet. Jeg hørte engang en ung forkynder fortælle om korset. En forståelse af korset, Jesu død og opstandelse blev til, at ligesom Jesus måtte meget igennem og hårde ting igennem, så skal vi det også. For det ender det godt, hvis vi går det hele igennem. For ligesom Jesus blev pisket, korsfæstet, døde og opstod igen, så efter hårde tider kommer gode tider, hvis blot man vil gå det igennem. Og der var flere, der syntes dengang, at det var en smuk prædiken og opmuntrende at høre, men det var ikke evangeliet, vi havde hørt. For korset handler ikke om, at vi skal en masse hårdt igennem. For hvis det var det, så havde vi ikke længere brug for Bibelen. Vi ville nu kunne nøjes med Homers Odysseen og høre om Odysseus sørejse med sine mænd. Odysseus skulle jo også have umådeligt meget igennem. Det må da have været hårdt at se sine mænd blive forvandlet af en heks, blive fanget af en kyklop, som spiste hans mænd, sejle igennem farvandet med fristende sirener, der lokkede søfarer i døden, for det sidste at ende hjemme hos sin smukke, elskede hustru, hvor han oven i købet skulle kæmpe mod hendes spejlere, der troede, Odysseus var død. Jo, Odysseus skulle så meget igennem, men han overvandt det og sejrede. Men hvorfor skulle vi gå så langt tilbage i historien for at finde det budskab? Vi kan jo nøjes med at se en simpel Hollywood-film med Arnold Schwarzenegger eller Sylvester Stallone. De film handler jo også om, at de skal en masse hårdt igennem, men det ender godt i slutningen. Og nu siger jeg ikke, at det er forkert at tale om, at vi skal en masse hårdt igennem. For det er rigtigt, og det er bibelsk korrekt. Det er en del af det kristne liv. Men korset er så meget mere end det. Og at tale korset på den måde er at reducere og minimere det, der skete på Golgatas kors. Jeg hørte også engang om et missionærarbejde i Afrika, som langt de fleste anså for at være en succes, for rigtig mange i det her område blev kirkegængere, og der var sikkert også mange af dem, der rigtig nok var kristne. En teolog fik så til opgave at lave en undersøgelse af arbejdet dernede, og de lokale skulle svare på nogle spørgsmål, og et af spørgsmålene var, hvilke bibelvers, der betød mest for dem. Og det svar, der kom op for allerflest gange, og det var ganske mange, var, Gud hjælper den, der hjælper sig selv. Problemet med det bibelvers er, at det står ikke i Bibelen. Og det har ikke noget at gøre med evangeliet. Reelt set er det også det modsatte af, hvad der står i Bibelen. Gud hjælper den, der erkender sin magtesløshed og råber efter ham. Men sådan kunne jeg fortsætte i lang tid med eksempler på misforståelse af evangeliet. Lad os i stedet for se på, hvad evangeliet er. Så lad mig læse prædiketeksten igen fra Efeserbrevet, kapitel 3, og vers 14-19. Efeserbrevet kapitel 3, vers 14-19. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert faderne hus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Så er de sammen alle de hellige for styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Hvad Paulus skriver her er i manges øjne frækt, arrogant og uopnåeligt. For han beder faktisk om, at Efeserne skulle kunne fatte bredden og længden og højden og dybden. Det han vil have os til at fatte er Guds kærlighed, hvilket hele skriftstedet jo udtrykker og handler om. Vi skal altså kunne fatte størrelsen af Guds kærlighed, på trods af, at den overgår al erkendelse, som det nu også stod. Men der er nogle rammer for den kærlighed, vi kan fatte ifølge Paulus. Guds kærlighed er evangeliet, men ikke en hvilken som helst kærlighed. Nej, det er en konkret kærlighed, som vi kan kende ifølge Paulus til syneladende arrogante udtalelse. Og nu ved jeg godt, at folk har svært ved at sige, at det er arrogant af Paulus at skrive. Men det er fordi, det er Paulus, der skriver det. Ham har vi allerede godkendt som Herrens tjener. Hans brev er jo i Bibelen. Det er vi glade for. Men hvis en bibelfunderet bibellærer siger det samme dag, ville det jo nærmest blive anset for kætteri. At påstå, at man kan have så stor en forståelse, er ikke i overensstemmelse med den kirkelige korrekthed af i dag. For i dag mener man jo nærmest, at vi ikke kan vide ret meget, og ikke være sikker på noget som helst. Men heldigvis har vi Paulus ord, som ikke er på linje med tidsånden. Men hvad er det så for en kærlighed, Gud har til os? Den kærlighed, Gud har til os, er konkret. Det er ikke en diffus, uforståelig kærlighed. Men det bliver til en diffus, uforståelig kærlighed, når vi hører forvirrede udmeldinger som Gud elsker dig, som du er. Gud elsker dig på en fed måde. Gud har kun skønne tanker om dig. Eller Gud har en vidunderlig plan for dit liv og lignende ting, vi kan finde på at sige. Hvis det er det eneste, vi har at sige om den kærlighed, så bliver det en kærlighed, som ikke er defineret i sandhed. Men i en følelse, som jeg ikke kan give nogen brugbare argumenter for, andet end det, jeg føler. Og mine følelser, det er ikke en autoritet. Og mine følelser er heller ikke nødvendigvis troværdige. De har snydt mig, mine følelser før. Så vi kan ende i en situation, hvor vi kun ser Guds kærlighed i den forståelsesramme, som man på engelsk kalder the area of non-reason. Det vil sige, at Guds kærlighed bliver til noget, vi ikke kan forklare, men kun føle. Vi har ikke nogen rationel, eller intellektuel, eller teologisk, eller anden form for sproglig forklaring på det. Men, kære venner, Guds kærlighed er ikke en diffus hippie-kærlighed, som kun kan forstås i en eller anden mystisk mental tilstand. Det er en håndgribelig kærlighed, som kan defineres og forklares, men lad os se lidt mere på evangeliet. Evangeliet kommer af græsk og betyder de gode nyheder. Men selve det, at en tømrers søn blev uskyldigt dømt og dræbt på et kors som en forbryder, at det skulle være de gode nyheder, er umiddelbart dårskab. Men det var denne tømrers søn, der sagde, at han kom med de gode nyheder, da han læste op af Esajas bog, som vi ser i Lukas 4:18, hvor han læste følgende. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Og Jesus afslutter med at konkludere, i dag er det skriftet, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Så de gode nyheder er at bringe godt budskab til fattige, frigivelse til fanger, syn til blinde og sætte undertrykte i frihed. Hvem er fattig? Hvem er fanger? Hvem er blind, og hvem er det, der er undertrykt? Det får vi et svar på i Romerbrevet 3:23, som vi alle sammen kender. For alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Alle har syndet, og alle har mistet herligheden fra Gud. Har man ikke herligheden fra Gud, er man fattig. Vi er altså alle i udgangspunktet fattige, og Bibelen viser, at vi er født i synd med en fordærvet natur på grund af syndefaldet. Vi er alle elendige, men vi fatter ikke, hvor elendige vi er. Vi er nemlig også blinde. Bemærkelsesværdigt er det, at en del af de gode nyheder er, at vi kan se vores sande tilstand, selvom det ikke er behageligt at se sig selv i det lys. Men hvor elendige er vi egentlig? Er menneskeheden virkelig så syndig, som Bibelen siger? Lad os prøve at se, hvordan det står til med os herinde. Lad os kort øjeblik lege, at vi alle er gode mennesker, der ikke har gjort noget forkert. Så det er bare noget, vi forestiller os, ikke også? Okay. Så længe vi kan se, at vi ikke har gjort noget forkert, kan vi holde hånden op sådan her. Så op med hånden, alle sammen. Alle gode mennesker har rækket hånden op. Okay. Nu tager vi så nogle af de 10 bud, og hvis man brudt det bud, som jeg siger, så er man nødt til at tage sin hånd ned, og så er man brudt en af Guds bud. Det første bud, der står, du må ikke stjæle, har du nogensinde stjålet? Der røg min hånd ned. Der går nok også en stor flok herinde, der røg ned. Hvad med den her, der står, at du skal ære din far og din mor? Har du altid æret dine forældre og adlydt dem, da du var barn? Der står også, at du ikke må lyve. Har vi løjet bare én gang, er vi løgnere? Det her, det er Guds bud, Guds lov. Og umiddelbart siger mange, at det der med at lyve, det ikke er så farlig en synd. Men i Johannes åbenbaring står der, at Gud vil kaste troldmændene, morderne og løgnerne ned i ildsøen, sammen med en masse andre definitioner på syndere. Så Gud anser løgn for at være lige så forkert som mor, hor og afgudsdyrkelse. Og vi så her, det er vores eksempel, meget hurtigt viste Guds lov, at vi alle sammen er syndere. Det er også lovens opgave at vise os det. Men mange af os er ud over at være syndige også blinde. Også selvom vi kan se, vi er syndere. For vi kan nemt komme til at se på os selv som gode mennesker på trods af vores syndighed, når vi sammenligner os selv med andre. Jeg synes måske, at jeg er et godt menneske, for jeg er ikke som min nabo, som gennemtæsker sine børn i tide og i utide. Min nabo synes, hun er et godt menneske, fordi hun er ikke som alkoholikeren, der sidder nede på bænken og drikker. Og alkoholikeren synes, han er et godt menneske, fordi han er jo ikke narkoman. Og narkomanen synes, han er et godt menneske, fordi han er jo ikke ligesom voldtægtsforbryderen. Og voldtægtsforbryderen synes, han er et godt menneske, fordi han er jo ikke ligesom ham, der er Josef Fritz nede fra Østrig, der spærrede sin datter ind i 24 år og fik børn med hende. Og Josef Fritzl har selv sagt, at han ikke er noget dårligt menneske. For han kunne jo have slået hende ihjel. Så han er ikke ligesom morderen, og morderen synes, at han er et godt menneske, fordi han er ikke ligesom Hitler, der slog 6 millioner jøder ihjel. Og Hitler kunne have sagt, jeg er et godt menneske, for jeg er ikke ligesom Stalin, der slog mellem 30-60 af sine egne ihjel. Vi kan altså ikke finde ud af, hvem der er et godt menneske ved at sammenligne os selv med andre. Vi er nødt til at finde en fast standard for, hvem der er et godt menneske, og det har Gud givet os i det 10 bud, som vi så lige før. Men ikke engang det, at vi kan nøjes med at sammenligne os med andre, er nok til at overbevise nogle folk om, at vi er skyldige til helvede sig. Jeg har hørt folk sige, at det handler jo bare om at være et godt menneske. Eller at gøre det så godt, man nu kan. Bare fordi man laver en enkelt synd, er det jo ikke ens betydende med, at Gud vil straffe det. Men jo, en enkelt synd er nok. En synd er nok til, at vi står skyldige over for Gud. Og Jakobs brev læser vi jo. Den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på ét punkt, er blevet skyldig i dem alle. Og ikke nok med det, vi ser også fra starten i den bibelske historie, at det kun var én enkelt synd, der gjorde, at Gud smed Adam og Eva ud af Edens have. Én synd var nok. Én synd gjorde, hele skabningen faldt. Gud er en hellig og retfærdig Gud. Han er nødt til at straffe synd, og han tåler ikke synd i hans nærhed. Og så er der lige den med, at vi påstår, at vi prøver så godt vi kan. Hvad er det egentlig for noget fariserisk brøvl? Ja, undskyld mig. Jeg ved godt, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har sagt, at vi vil gøre vores bedste. Det er der sagt masser af gange, men aldrig nogensinde har jeg levet op til dette løfte. Og hvis vi bare én gang havde gjort vores bedste, hvad som alle de andre gange, hvor vi ikke har, ligegyldigt, hvad vi har gjort, når det kom et stykke, kunne vi så ikke have gjort det bare en lille bitte smule bedre. Selv ham, der har verdensrekorden i 100 meter løb, hvad nu hvis han trukket vejret bare på en lidt bedre måde, lige før han skulle afsted, ikke? Kunne det så have gjort ham en hundrededel bedre? Ja. Jeg ved godt, at det her ikke er noget, vi er vant til at høre, fordi det er så normalt for os at sige, at jeg skal gøre mit bedste. Prøv at høre, hvad multikunstneren Leonardo da Vinci var vidne om her. For da han døde, da han lå på sit dødsleje, den her mand, som var kunstner, arkitekt, ingeniør, botaniker, opfinder, videnskabsmand, det her var, hvad han sagde på sit dødsleje. Jeg har fornærmet Gud og menneskeheden, fordi mit arbejde ikke levede op til den standard, det skulle have. Så når selv en mand med så fantastisk en produktion af kreativitet som Leonardo da Vinci kunne sige sådan, hvordan skulle de andre så kunne leve op til vores påstand er om, at vi har gjort vores bedste? Sandheden er, at på grund af Guds lov er vi forbrydere i Guds øjne. Og Gud er retfærdig og må straffe synd. Bibelen viser os det her igen og igen. Vi ser gentagende gange, at folks brud på Guds lov, ja selv Guds folks brud på Guds lov, som vi så med kong David før fra en af bibelteksterne, har konsekvenser. Der er nogen, der synes, at dette lyder som en ond Gud, siden han kan finde på at straffe os. Men sagen er den, at vi langt hellere vil have en retfærdig Gud, end en Gud, der er uretfærdig. En uretfærdig Gud vil lade en morder slippe løs. En uretfærdig Gud vil lade en voldtægtsforbryder slippe fri. En uretfærdig Gud vil lade os sejle i vores egen sø, ja i vores egen søle. Og lad os gå til i elendighed. Han vil blot se på og ikke blande sig i al den uretfærdighed, der findes i verden. Men en retfærdig Gud vil straffe forbrydelser, enten i det liv, vi har på jorden, eller i det efterfølgende. Og det har vi grund til at være glade for. For tænk blot på de gange, vi bliver irriteret over forbrydere, der slipper for deres straf. Tænk engang, hvis manden Josef Fritzl, som jeg nævnte før, manden, der holdt sin datter fanget i 24 år og fået flere børn med hende i den tid. Tænk, hvis han på grund af en eller anden latterlig procedurefejl blev frikendt. Også selvom man var enige om, at hvad han har gjort, var så forfærdelig en forbrydelse, og man vidste, det var ham, der havde gjort det. Folk ville blive så harme og så forfærdede over en sådan frikendelse, at man ganske enkelt ikke kunne acceptere en sådan uret. Man ville ikke kunne gå rundt i fred, for hvor end han gik, ville folk spytte på ham, råbe efter ham og slå ham ned. Folks retfærdighedsfølelse ville gøre, at man ikke ville kunne acceptere, at den mand gik fri. Men hvad med de mange folk, der ikke blev grebet i deres forbrydelser, men som blot dør uden at stå til ansvar over for en domstol? Kan det virkelig være meningen, at de skal have lov at slippe fri? Kunne vi acceptere, at en Adolf Hitler kunne ødelægge Tyskland, være skyldig, at flere andre lande blev smadret og dræbe 6 millioner jøder, for uden at være skyldig millionvis af døde soldater og civile, som følger den krig? Og så lige før russerne kom, skyder sig en kugle i hovedet og slipper afsted med det. Nej, den slags kan ikke gå ustraffet hen. En retfærdig Gud kan ikke acceptere, at den slags ikke bliver straffet. Han vil have, at retfærdigheden sker fyldest, og universalisterne, det vil sige dem, der tror, at alle mennesker kommer i himlen, de tror faktisk på en uretfærdig Gud. For de tror på en Gud, der lader forbrydelse forblive ustraffet, men Gud er retfærdig, så Hitler må tage sin straf, men det må vi også. Og desværre er vi, så længe vi står alene, også skyldige over for Gud, og Gud vil også kræve retfærdighed over for hvert eneste menneske, og det vil han kræve, hvad enten man er elsket eller hadet af mennesker. Hitler, prinsesse Diana, Sigmund Freud og moder Teresa har alle det til fælles, at de er døde og har skulle stå til ansvar for deres gerninger over for Gud. Og deres rygte og anseelse her på jorden vil ikke ændre på Guds retfærdige behandling af deres livs synder. Sådan er det med alle mennesker. Det vi fortjener er evig straf, fordi vi er onde, fordærvede og elendige. Jamen det lyder da ikke som de gode nyheder, det der. Men det er nødvendigt at kende til for at forstå dybden og højden af de gode nyheder. For nu kender vi de dårlige nyheder. Vi er fortabte på grund af vores elendighed, vores synd, vores egoisme på grund af vores fangenskab i syndens lænker. Men Jesus kom for at sætte fanger i frihed. Dem, der er fanget i synden og havde syndens løn i vente, kom han for. Hvad var det, der skete på det kort, som er de gode nyheder? Det, der skete, var, at Guds retfærdighed blev fuldbragt. Guds retfærdighed blev fuldbragt. For en retfærdig Gud kan ikke se igennem fingre med synd. Der må ske en betaling. Ugerninger skal der gøres op med. Men hvem ville være i stand til at betale den her sum? Og hvordan skulle den betales? Betalingen, som Gud vil give dem, der skal straffes for deres synder, er Guds vrede. Og Guds vrede er hård. Det viser Bibelen også gentagne gange. Det var jo Guds vrede, som Jesus frygtede. Det ser vi også i den bøn, han bad i Getsemanes have. Fader, hvis du vil, så tag dette bære fra mig. Dog ske ikke min vilje, men din, som han sagde dagen før korsfæstelsen. Vredens, hvad hedder det? Men hvad var det her for bære, som Jesus bad om, måtte gå ham forbi? Det kan vi finde ud af ved at se på andre skriftsteder, hvor der også er tale om en bære fra Gud i himlen. I Jeremias 25:15 står der, dette sagde Herren, Israels Gud, til mig, tag dette bære vin, vredens bære af min hånd, og lad alle de folkeslag, jeg sender dig til, drikke af det. Det var Jeremias 25:15. Vredens bære stod det her. Og i Johannes åbenbaring 14:10 står der om dem, der tog dyrets mærke på sig, at de skal også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bære, og han skal pines i ildsvogl for øjnene af de hellige engle og lammet. Så hvis vi tager de her to vers, så kan vi se, at der er tale om et vredens bære. Et bære, der er fyldt op med Guds vrede, en vrede, der skyldes vores synd imod ham. Vi kan godt finde mere positive vers i Bibelen, som indeholder ordet bære. Men det bære, som Jesus skulle drikke, var Guds vredes bære. Ellers var der jo ikke nogen grund til at frygte. Og frygte, det gjorde han. Han frygtede det vredes bære så meget, at han svedte blodstråber, står der. Og det kan faktisk godt lade sig gøre at svede blod. Men det er ekstremt sjældent. Det sker kun, hvis folk er bange helt enormt meget ud over det sædvanlige. Men hvorfor frygtede Jesus det bære? Det svarer han selv på i Matthæus 10:28. I Matthæus 10:28, hvor han siger de berømte ord. Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede. Den han frygtede var altså Gud selv, for det er ham, der kan kaste vores sjæl og legeme i helvede. Jesus kendte godt til sin faders vrede, og han frygtede den mere end noget andet, netop fordi han kendte til størrelsen af Guds vrede. Han var meget viden om, hvor forfærdeligt det er at falde i den levende Guds hænder, som der står i Hebræerne. Det var ikke noget, han på nogen måde ønskede at opleve. Alligevel valgte han at drikke det bære, der var fuld af Guds vrede over vores os menneskers synder. Og han drak det til sidste dråbe. Det var også derfor, at Jesus kun hang på korset i ganske få timer. Normalt tog det en 2-3 dage, før end man døde med korsfæstelse. Korsfæstelse var en sikker død, men det var en langsom død. Men Jesus døde samme dag, han blev korsfæstet. Pontius Pilatus undrede sig jo også over, at Jesus var død så hurtigt. Men Jesus døde ikke så hurtigt, fordi faderen fik medlidenhed med ham, som nogen fejlagtigt har påstået. Han døde så hurtigt, fordi han blev knust af Guds vrede på det kors. Jesus døde med et skrig, og det var en forfærdelig død. Han blev knust, for jeg kunne undgå at blive knust af den selv samme vrede. Som der står i Esajas, kapitel 53, men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Derfor døde han på det kors så hurtigt. Men det var ikke hvem som helst, der døde på det kors, skal vi lige huske at have med. Det var Gud selv, der tog vores straf på sig, for at vi kunne gå fri. Hvorfor må det have været Gud? Svaret er, at der er ikke andre end Gud selv, der ville kunne bære verdens synd og overleve det. For den mand, der skulle bære så mange menneskers synder, skal nødvendigvis være mere værd end dem, han sonede dem for. Hvis Jesus blot var et simpelt menneske, men havde dog levet et perfekt liv, ville hans offer på korset kun være nok til at dække et andet menneskes liv, ikke flere end en. Så Jesus var ikke kun et menneske. Han kunne heller ikke være en engel, som nogen sekter påstår. For engle er kun på tredjepladsen i værdi på den bibelske rangstige. Gud først, herefter menneske, og så engle. Så det ville være helt tåbeligt at tro, at en engel kunne bære alle vores synder, eftersom en engel har mindre værd end et menneske. Den, der hang på det kors, må være mere værd end mange mennesker. Ja, være mere værd end denne verden. Og det er der kun en, der er. Det er Gud selv. For hvis det ikke var Gud, der bar vores synder, så bliver korset kun et symbol på noget. Og hvis korset kun er et symbol, så vil det ikke være et juridisk aktiv. Hvis korset ikke er et juridisk aktiv, hvor jeg kan pege på, hvad min frelser gjorde for mig, så er jeg ikke længere sikker i min frelse. Korset vil kun blive billedet på, hvordan det skulle være, men tro mig, når jeg siger, at korset ikke var noget symbol, det var konkret og virkeligt, hvad der skete der. For Guds fred er virkelig, og den blev tømt over Jesus. Gud selv bar den vrede, som Gud var nødt til at udføre sin retfærdighed. Han tog vores straf på sig, så vi kunne gå fri og undgå fortabelsen. Hvilken Gud! Han sørgede for, at vi kunne komme tilbage til den oprindelige tilstand, vi er skabt til, nemlig at tilhøre Gud og vandre med ham. Så for os, der har valgt at kaste os ind under Jesus, er der ikke nogen vrede mere fra Gud. Vi tilhører ham. Og når vi tilhører ham, har djævlen ingen ret til at anklage os. Vi er Guds børn og er hans ejendom. Vores straf er betalt, og på dommens dag vil Jesus sige, at ham der er hende der, ham der er hende der, tilhører ham. Dem, der er kendt, at de ikke kunne redde sig selv, fordi de så deres egen synd, og omvendte sig til ham, da han kaldte på dem. Men for dem, der har valgt at leve deres eget liv og stå uden for hans beskyttelse, over dem er Guds vrede, og hvor forfærdeligt må det være en dag, at vågne op i helvede og derfor sent erkende, at de kunne kaste sig ind, have kastet sig ind under Jesus og fået del i frelsen, og have undgået Guds vrede i evigheden. Det er evangeliet. At vi i os selv er skyldige over for Gud, at vi står til straf i fortabelsen, til evig straf i fortabelsen, men fordi Gud elskede os, valgte han at tage vores straf på sig. For dem, der ville erkende, at de ikke kunne redde sig selv, og indså, at deres eneste chance, deres eneste mulighed var, at der kom en at frelse dem. Og kan se, at den eneste, der kan frelse dem fuldt ud, er Jesus Kristus. Fuldt Gud og fuldt menneske. Evangeliet er, at Gud tog vores straf på sig, for at vi kunne gå fri og blive børn til hans ære på trods af vores synder. Der har vi højden og dybden. Det her finder vi ikke i andre religioner. Det finder vi ikke i Hollywoodfilmen, og heller ikke i litteraturens klassikere. Det finder vi kun i evangeliet. Hvad så med det, jeg sagde i starten om, at vi ikke nødvendigvis behøver at kunne udtrykke evangeliet klart for at blive frelst? Behøver vi kunne forklare alt det her for at kunne være sikre i frelsen? Nej, for så bliver det gerninger, der frelser og ikke troen. Men der er noget, vi er nødt til at kunne se, og et sted, vi finder et godt billede på det, er hos røveren, der blev korsfæstet ved siden af Jesus. Han var sikkert ikke en højt uddannet mand, der kunne komme med lange teologiske udredninger, men han viste alligevel en klar forståelse af den samtale, han havde med den anden røver og Jesus. Og her er, hvad der står i Lukas 23. Jeg læser op her. Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået det med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet gjort. Og han sagde, Jesus husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger dig, i dag skal du være med mig i paradis. Røveren så klart, at han fortjente sin straf. at han var skyldig. Men han så også, at Jesus var fuldstændig uskyldig. Og han så også, at hans eneste mulighed for at blive reddet netop var denne Jesus. Han kastede sig ind under Jesus, fordi han erkendte sin egen situation og sit behov for en frelser. Den anden valgte at fortsætte i sine synder og dø i dem. Begge oplevede Jesus. For den ene blev det til frelse, for den anden til fortabelse. Evangeliet er enkelt og nemt at forstå, hvad enten man er teolog, røver, økonom, kok eller barn. Gud har i sin visdom gjort evangeliet så klart og enkelt, at vi ikke har nogen undskyldning, hvis vi fornægter det. Men for os, der tager imod det sande evangelium, er det en kraft til frelse.